Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobar dan iz Sarajevskog studija. Žele vam Zoran Mijatović i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac i predstavnici Srba u Hrvatskom saboru ocijenili da napad u kafiću u Kninu nije izolovan incident.
Ovaj organizirani napad je za nas isključivo motiviran mržnjom i netrpeljivošću prema Srbima.
Nakon raspuštanja Skupštine Kosova vrše se posljednje kalkulacije o predizbornim koalicijama, a istovremeno se objavljuju i kandidature za budućeg premijera.
Kadri Veselji, Ramuš Haradine i Fatmir Ljimaj trenutni su kandidati za budućeg premijera Kosova.
To što Bosna i Hercegovina još uvijek nije dobila vlast na državnom nivou, skoro godinu dana od izbora, najbolje na svojim plećima osjete privrednici. Ekonomista Vjekoslav Domljan objašnjava.
Nema proizvodnje ideja, nema istraživanja i razvoja, nema pravljenja novih proizvoda, nema konkurentnosti, nema izvoza, nema visokog dohotka, pa shodno tome ni rasta životnog standarda. To je situacija u se BiH sada nalazi.
O ovim i drugim temama nakon vijesti koje obilježavaju petak, 23. avgust.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Milan Radojičić, jedan od lidera Srpske liste, označen je kao glavno osumnjičeni za ubistvo Olivera Ivanovića, a njegov dosije je kompletiran i proslijeđen međunarodnim organima u cilju izdavanja međunarodne potjernice. To je izjavio odlazeći ministar pravde u vladi Kosova, Abeljard Tahiri. Radojičić je osumnjičen za ubistvo kosovskog političara, naveo je Tahiri. On je kazao i da je ovo prvi korak koji će pomoći u rasvjetljavanju potpunosti ubistva Olivera Ivanovića. Ivanović je ubijen 16. januara 2018. godine u Sjevernoj Mitrovici. Premijer Hrvatske Andrej Plenković kazao je danas, nakon što je predsjednik Samostalne demokratske srpske liste Milorad Pupovac napad u kafiću u Kninu ocijenio kao zločin iz mržnje, da su oni vlada oštro i momentalno osudili te incidente. Moramo djelovati kao samopouzdan narod koji cijeni postojanje manjina i štiti njihova prava. Želimo da se svi resursi policije angažuju i da se otkriju svi počinitelji, rekao je Plenković. Alijansa za Novo Kosovo, Bedžeta Pacolija i socijaldemokratska inicijativa Fatmira Ljimaja potpisali su danas predizborni koalicioni sporazum. Kako su saopštili, oni će na predstojećim prevremenim parlamentarnim izborima izaći sa jednom izbornom listom, čiji će kandidat za premijera biti Ljimaj. Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine završila je izvještaj o provjeri Zorana Tegeltije kao kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara i dostavila ga predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Potvrdio je to za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik SIPE Luka Miladinović. Miloš Obradov, koji se dovodi u vezu sa ubistvom sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, pušten je iz pritvora u Sarajevu, a odmah zatim su ga preuzeli pripadnici MUP-a Republike Srpske. Obradov je pušten na slobodu jer više nije bilo zakonskih uslova da mu bude produžen pritvor. Mještani južnih mostarskih naselja poručili su danas na protestu u naselju Kosor da će živim zidom braniti svoja imanja zbog trase autoputa koja prolazi preko njihovih imanja.
Došli su na naša imanja, gdje su koce pobili, gdje niga nisu pitali, gdje su ulazili u vinograde, u njive i pobili koce. Čovjek došao da radi, da preza slomio nožu i ratnu kuću.
Policijski službenici u saradnji sa carinskim službenicima u četvrtak poslijepodne zaplijenili su skoro 342 kg marihuane na graničnom prijelazu Karasovići sa Crnom Gorom, prenose hrvatski mediji.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron, domaćin novogodišnjeg samita G7, upozorio je da je zdravlje Amazonije pitanje od međunarodnog značaja. Rekao je da je rekordan broj požara u amazonskoj prašumi međunarodna kriza koja treba biti na dnevnom redu ovog vikenda na samitu G7. Naša kuća gori, napisao je Macron na Twitteru. Najveću svjetsku prašumu u brazilskom Amazonu trenutno uništava hiljade požara. Zvanične brojke pokazuju da je više od 75.000 požara zabilježeno u Brazilu u prvih 8 mjeseci ove godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je danas simetričan odgovor na nedavnu američku probu rakete srednjeg dometa, prvu takvu probu od hladnog rata. Naređujem ruskim ministarstvima odbrane i spoljnih poslova da analiziraju nivo prijetnje koju za našu zemlju predstavlja djelovanje Sjedinjenih Država i da preduzmu opsežne mjere za pripremu simetričnog odgovora, rekao je Putin na sastanku svog savjeta za sigurnost, prenosi agencija France Press. Sud u Moskvi produžio je za još 2 mjeseca pritvor bivšem američkom marincu Paulu Villanu, osumnjičenom za špijunažu najmanje do kraja oktobra. Pri dolasku danas na sud Villan je rekao da su ga čuvari povrijedili u zatvoru gdje se nalazi u očekivanju suđenja, prenosi France Press.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac i predstavnici Srba u Hrvatskom saboru ocijenili su da napad u kafiću u Kninu tokom utakmice Crvena zvezda Young Boys nije izolovan incident, ni obična kafanska tuča, već zločin iz mržnje, prenosi Ljudmila Cvetković.
Ovo nije bio navijački obračun između dve navijačke grupe, poručuje Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća.
Ovaj napad nije bio spontan, nego dobro organiziran. Da se tu nije radilo o kafanskoj tuči u nekoj lokalnoj birtiji, već dakle o dobro organiziranom i ciljanom napadu gdje su napadači znali koga će zateći u kafiću, znali su da su tamo i da se tamo nalaze i okupljaju uglavnom lokalni Srbi. Ovaj organizirani napad je za nas isključivo motiviran mržnjom i netrpeljivošću prema Srbima.
Goste kafića koji su gledali TV prenos utakmice Young Boys Crvena zvezda u mestu Uzdolje blizu Knina napalo je utorak uveče 15 maskiranih osoba, a među napadnutima su žena i dete, potvrdila je policijska uprava Šibensko-kninska. Sličan incident prema saopštenju policije dogodio se i u Đevrskama u opštini Kistanje, gde je u kafiću u kojem se gledala utakmica došlo do provokacija, kako mediji pišu uglavnom na nacionalnoj osnovi. Poslanica Samostalne demokratske Srpske stranke Dragana Jeckov rekla je da se, kada se iz izjave izveštaja policije iščita da se radi o incidentu i nanošenju lakših telesnih povreda, može pomisliti da je reč o klasičnoj kafanskoj tuči.
I međutim, desilo se nešto mnogo ozbiljnije. U pitanju je zločin iz mržnje prema ljudima samo zato što su pripadnici druge nacionalnosti i druge vjeroispovijesti. Ovakvo i slično relativiziranje zločina iz mržnje i govora mržnje, čiji smo svjedoci, potrebno je dakle sankcionirati i potrebno ga je na neki način barem pokušati iskorijeniti.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac iščitao je 10 slučaja, kako je rekao, napada na Srbe fizičkih i verbalnih kroz medije ili u direktnoj komunikaciji koji su se dogodili u proteklih nekoliko mjeseci.
Nećemo spominjati članove Europskog parlamenta i nedavne saborske zastupnike, ministre u vladi donedavno i članove diplomatskog kora koji obilato krše Ustav i zakone Republike Hrvatske, veličajući ustaški režim, njegovu ideologiju, manifestirajući je na javnim mjestima, u javnom i u međunarodnom prostoru. Redoviti skupovi pred prostorijama Srpskog narodnog vijeća u kojima se vrijeđa, prijeti i istovremeno uzvikuje sa "Za dom spremni" u centru Zagreba. I to je normalno. I vjerojatno svi misle da je normalno, da je i za Srbe to normalno, ali za Srbe to nije normalno i neće nikada biti.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković osudio incident u kafiću kod Knina, ali je ocenio da se radi o delima pojedinaca, a ne o klimi u društvu koja postiče nasilje. Policija je podnela prekršajne prijeve protiv dvojice mladića koji su u kafiću u Đevarskama napali pripadnike srpske nacionalne manjine. Na okolnosti događaja od 21. avgusta u Uzdolju i dalje se intenzivno sprovodi kriminalističko istraživanje, stoji u policijskom saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon raspuštanja Skupštine Kosova vrše se posljednje kalkulacije o predizbornim koalicijama, a istovremeno se objavljuju i kandidature za budućeg premijera. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je nakon jučerašnjeg raspuštanja Skupštine Kosova da će izbori uskoro biti raspisani. Iz Prištine se javlja Amra Zejneli.
Kadri Veselji, Ramuš Haradine i Fatmir Ljimaj trenutni su kandidati za budućeg premijera Kosova. Veselji, čelnik Demokratske partije Kosova, je svoju kandidaturu objavio u četvrtak nakon raspuštenja Skupštine Kosova. Dosadašnji premijer Ramuš Haradine, kandidat je predizborne koalicije i njegove alijanse za budućnost Kosova i Socijaldemokratske partije, dok je Lima i kandidat predizborne koalicije Alijanse Novog Kosova Bedžeta Pacolija i njegove socijaldemokratske inicijative. Razgovore o predizbornoj koaliciji još uvek vode opozicioni pokret za opredeljenje Albina Kurtija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafa.
Kurto, kemi rezultate konkrete.
Kada budemo imali konkretne rezultate, objavit ćemo ih. Za sad imamo dobru volju i optimista sam o ishodu, kazao je Kurti. Inače, ove dve do sada opozicijne partije ne mogu da postignu saglasnost o premijerskoj poziciji. Kurti je čvrstog stava da on treba da bude kandidat za premijera, dok se Demokratski savez sa tim za sada ne slaže. Iz ovog saveza još uvek nisu objavili ko će biti njihov kandidat za premijera, dok je čelnik Isa Mustafa u ranim intervju za naš program potvrdio da on neće biti. Skupština Kosova raspuštena je u četvrtak glasovima 89 poslanika. Predsjednik Kosova Hašim Tači najavio nakon raspuštanja da će uskoro raspisati izbore. Očekuje se da će oni biti održani krajem septembra ili početkom oktobra. Zbog tako reći nemogućnosti da jedna partija formira vlast na Kosovu, uoči izbora počelo je sklapanje predizbornih koalicija. Najnovije je sklopljeno u petak između Pacolija i Limaja. Kako su saopštili, oni će na predstojećim prevremenim parlamentarnim izborima izaći sa jednom izbornom listom čiji će kandidat za premijera biti Limaj. U obraćanju medija prilikom potpisivanja sporazuma rekli su da su otvoreni za manje partije ili pojedince, a Pacoli ovu koaliciju nazvao zlatnom sredinom koja će biti važna u formiranju buduće vlade.
Još ni koalicijon i hopur.
Ovo je otvorena koalicija i vrata ostaju otvorena za ljude koji žele da doprinesu Kosovu, bez obzira da li se radi o političkoj partiji ili nekim drugima. Verujem da velike partije neće doći s nama, ali pozivam iskrene ljude da dođu na razgovor, kazuje Pacoli. Mi kao politička grupa čuvamo politički balans u zemlji, pružamo drugačiju alternativu, kazuje Limaj, dodajući da će svoj program objaviti tokom kampanje. Ova koalicija će biti odlučujuća za buduću vladu, istako je on. I Pacoli i Limaj bili su u dosadašnjoj vladajućoj koaliciji s Alijansom za budućnost Kosova bivšeg premijera Haradinaja i Demokratskom partijom Kosova Kadrije Veselija. Predizbornu koaliciju ove nedlje ozvaničili su Haradinaj i socijaldemokratska partija gradonačelnika Prištine Špenda Metija sa Haradinajem za kandidata za premijera. Većina partija na Kosovu se izjasnila za sada da neće da stupe u koaliciju sa Demokratskom partijom Kosova Kadrije Veselija, koja je inače od proglašenja nezavisnosti 2008. uvek bila deo vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
To što Bosna i Hercegovina još uvijek nije dobila vlast na državnom nivou, skoro godinu dana od izbora, najbolje na svojim plećima osjete privrednici. Zbog toga je smanjen izvoz bosansko-hercegovačkih proizvoda, blokirani infrastrukturni projekti te zaustavljene ekonomske reforme. Istovremeno, ekonomisti upozoravaju da su ovo problemi sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava posljednje dvije decenije, zbog toga što ovakvo stanje onima koji vode državu dvije decenije tako i odgovara. Tema Mirne Sadiković.
Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine za prvih šest mjeseci ove godine od 2 milijarde eura, smanjen izvoz BH proizvoda u svim segmentima osim u namjenskoj industriji, strane investicije od oko 350 miliona eura u proteklih godinu dana, masovni odlazak radne snage iz Bosne i Hercegovine, pokazatelji su da je BH privreda u sve lošijoj poziciji. Građani Bosne i Hercegovine uskoro će se suočiti sa recesijom, upozoravaju ekonomisti, i dodaju da su infrastrukturni projekti na čekanju, a prijeko potrebne ekonomske reforme zaleđene, no sve to odgovara političkim akterima koji su uvijek dio vladajućih koalicija. Ekonomista Zoran Pavlović kaže kako je Bosna i Hercegovina odavno izgubila međunarodni kredibilitet, ali kako nema odgovornosti za ovakvo stanje, politički akteri nastavljaju koristiti situaciju koja im itekako odgovara.
Ovo što imamo je status quo koji nikuda ne vodi, a troškovno jako skupo košta. Čitav trošak ljudi koji su izabrani dužnosnici, formirali su, da kažem, parlament i druge organe i oni ne rade jer u biti nisu stupili na scenu, jer čitav sistem hijerarhijski nije postavljen nakon ovih izbora na pravi način ili nije postavljen nikako.
Ekonomistica Svetlana Cenić podsjeća da politički akteri koji participiraju u vlasti koriste neformiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao izgovor za nerad, jer imaju svoje predstavnike u parlamentu i u prethodnom i u novom sazivu.
Ali nemoj da pričamo o savjetu ministara, nego daj da pričamo zašto ne radi parlament. Šta je njima kočnica da ne dođu, ne rade, ne glasaju? Šta je kočnica? Jesu dobili certifikate? Jesu. Jel primaju platu? Primaju. Da li se to tiče stanovništva i oni koji su ih birali, i tiče se i privrede koju oni kao zastupaju? Tiče. Pa što ne dođu da glasaju? Što ne radi parlament? Ne, nego nećemo da radimo parlament dok se ne izabere naš predsjedavajući. Pa dobro, odlično, ajde da čekam. Ko hoće da radi u korist naroda, taj će da radi. Ko neće, on će uvijek naći izgovor i to je onda najlakše.
Bosna i Hercegovina će biti u političkoj i ekonomskoj krizi sve dok se politika bazira isključivo na etničkim, odnosno pojedinačnim interesima onih koji vladaju, ocjenjuje ekonomista Vjekoslav Domljan i dodaje da do sada ni jedna politička stranka nije se vodila principom dobrobiti za cijelu zemlju.
Tako da ne provodeći reforme, nema proizvodnje ideja, nema istraživanja i razvoja, nema pravljenja novih proizvoda, nema konkurentnosti, nema izvoza, nema visokog dohotka, pa shodno tome ni rasta životnog standarda. To je situacija u kojoj se BiH sada nalazi. Elitama ovako stanje odgovara, jer to nisu prosvećene elite koje bi se brinule o općem dobru, o javnom dobru. To su elite koje se brine za sebe.
Ekonomisti ocjenjuju i da su zatezanja oko godišnjeg nacionalnog plana za NATO ili priče o ugroženosti naroda također samo izgovori i da od ovakve situacije u Bosni i Hercegovini jedinu korist imaju političari koji su dovoljno finansijski obezbijeđeni da nastave lagodan život iako se država uruši. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog možete čuti. Uoči posjete premijerke Srbije Ane Brnabić Skoplju, Aleksandar Popov objašnjava zašto je Beograd suzdržano reagovao na grčko-makedonski sporazum o promjeni imena Makedonije.
Jedno je taj što je to postigla garnitura koja nije po volji Beogradu. Drugo, to je ujedno i pokazatelj da bi na isti način bi se moglo uz državničku hrabrost rešiti pitanje Kosova.
Može li se u Bosni i Hercegovini živjeti sa obećanih 1000 maraka budući da je potrošačka korpa skoro 2, odgovara penzionerka iz Banja Luke Ljubica.
Imaju, oni žive kao lordovi, a mi živimo kao psi, lutalice, eto tako. Mi imamo 400 i teško živimo.
Kakav je status mladih crnogorskih umjetnika danas, koliko su mobilni, te šta je presudno za njihove međunarodne karijere, odgovara dekan Umjetničke akademije na Cetinju, Bojan Martinović.
Tako da je jako teško danas i bez nekog organizovanog rada i bez, na kraju krajeva, ljudi koji će da taj marketinški dio posla urade za vas, koji će da vas, na kraju krajeva, ajde da kažem, prodaju i velikim festivalima i velikim salama, jako je teško bez toga.
Od ponedjeljka će putnici i prijevoznici robe brže prelaziti iz Srbije u Sjevernu Makedoniju na graničnom prijelazu Tabanovci-Preševo. Premijerka Srbije Ana Brnabić i premijer Makedonije Zoran Zaev otvorit će u ponedjeljak 26. avgusta integrisani granični prijelaz. To znači da će biti zajednička carinska i policijska kontrola. Ovim povodom analizirali smo koja su to otvorena pitanja između ove dvije države, pripremila Branka Mihajlović.
Nakon otvaranja graničnog prelaza, premijerka vlade Srbijana Brnabić nastavit će zvaničnu posjetu Skoplju, tokom koje će biti, kako je najavljeno, potpisano više sporazuma. Profesor Ljubomir Frčkovski, bivši makedonski ministar spoljnih poslova, kaže za Radio Slobodna Evropa da dve države i dalje opterećuju otvorena pitanja, izdvaja dva.
Jedno je eksplicitno otvoreno, to je pozicija autonomije i autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve. Nama se i Ukrajinskoj crkvi također onemogućava da imamo autokefalnu crkvu, već se to vezuje za kao autonomna, najviše autonoman status u okviru Srpske pravoslavne crkve. Drugo pitanje, to nije formalno otvoreno, a je tenzija različne politike prema Kosovu. Makedonska država ima relativno otvorenu politiku, priznala je Kosovo.
Frčkovski pominje najnoviji iskrsli problem između Skoplja i Beograda, takozvani slučaj Morina, odluku Makedonije da ne isporuči bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova Tomora Morinu po međunarodnoj poternici Srbije.
Srbija, od kako je promijenjena vlast u Makedoniji, ona pokazuje zavolju prema makedonskoj vlasti.
Kaže Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Priroda političke vlasti je spajala ranijeg premijera Gruevskog sa predsjednikom Srbije i premijerom Mađarske.
To je bila jedna autoritarna vertikala Gruevski, Vučić, Orban.
Bilo je, kaže Popov, vidljivo i ignorantsko ponašanje zvaničnog Beograda kada je sklopljen istorijski sporazum između tadašnjeg grčkog premijera Aleksisa Ciprasa i Zorana Zajeva 2018. godine, kojim je rešen dugogodišnji spor o imenu tadašnje Makedonije. Od februara 2019. južni sused Srbije se zove Severna Makedonija.
Beograd je, evo drago, veoma uslušano mesto da pozdravi taj sporazum, on je onako prešao preko njega kao da se ništa nije desilo iz dva razloga. Jedno je taj što je to postigla garnitura koja nije po volji Beogradu, to je jedno, a drugo što su dva državnika, Cipras i Zajev, pokazali jedan državnički stav, znači našli su hrabrosti zapravo da urade nešto što je veoma nepopularno i u Makedoniji i u Grčkoj. A to je ujedno i pokazatelj da bi na isti način bi se moglo uz državničku hrabrost rešiti pitanje Kosova.
Otvaranje integrisanog graničnog prelaza i potpisivanje 5 protokola o sprovođenju sporazuma o zajedničkoj kontroli na prelazu Preševo-Tabanovce, između ostalog o zajedničkoj carini 20. avgusta u Skoplju, značajan je iskorak. To pozdravljaju i naši sagovornici Ljubomir Frčkovski i Aleksandar Popov.
Dobro je, pa ja stvarno se radujemo takvim jednim potezima.
Tako da je to jedan od dobrih poteza koji može doprineti da se ubrza kretanje ljudi, a to je u interesu obe zemlje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Priča o prosječnoj plati od 1000 maraka u Republici Srpskoj, a ni u drugom dijelu Bosne i Hercegovine nije drugačije, u posljednjoj deceniji postala je pomalo i mistična. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, obećao je krajem prošle godine prosječnu platu od 500 eura do polovine ove godine u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, a u idućoj godini obećao je rast prosjeka i do 1000 eura. Može li se u Bosni i Hercegovini živjeti sa 500 eura, budući da je potrošač korpa skoro duplo veća, reći će nam Milorad Milojević.
Prije 10 godina prosječna plata u Republici Srpskoj iznosila je oko 800 maraka. Do danas je prosjek porastao tek 100 maraka. Sa druge strane, cijena potrošačke korpe dogurala je na oko 2000 maraka. Ako plata i dogura do 1000, to je i dalje tek pola mjesečnih životnih potreba jedne porodice, čime je mistika nakon decenije izgubila sjaj. Banja Lučanin Dragan Dobrić kaže da se od 500 eura plate danas ne može dobro živjeti.
Ma kakav dovoljno, nema sam si vola, ne možeš ti živ sa to parati, tako mizerno. Sve je poskupo, stanere visoko.
Prije 10 godina kako je bilo sa 1000 maraka, kako danas?
A još 10 godina, bilo je 1000 maraka, sada možda 2-3 hiljade. Ja znam kako sam ja tad živio. A sad je baš ono nemoguće.
Penzionerka Ljubica Bjadov i njen suprug žive od samo jedne penzije od 400 maraka. Sa 1000 bi, kaže, bilo nešto lakše, ali pita i političare kako bi oni živjeli sa 500 evra mjesečno.
Imaju, oni žive kao lordovi, a mi živimo kao psi, lutalice, eto tako. Mi imamo 400 i teško živimo. Ja nemam penziju, samo suprug.
Kako preživljavate sa tom penzijom?
Čistila sam stubište, dopuna 100 maraka, a sada više ne čistim, bolesna sam, obolela i prekinula sam sad od prvog, tako.
Koliko je život poskupio zadnjih 10 godina? Šta ste tad mogli sa 400 maraka?
Ne, 10 godina u redu, ali sada je poskupilo strašno i na pijaci i sve je poskupilo, sve, užas.
Ekonomista Marko Đogo izračunao je u svom istraživanju, koje će biti objavljeno ovih dana, da obećanih 1000 maraka prosječne plate nije dovoljno za normalan život jedne porodice.
Ja sam radio iskustva Poljske, Litvanije, Letonije, Estonije, zemalja koje su imale slične probleme sa emigracijom, kod kojih emigracija u jednom trenutku počinje padati. I radio sam analizu nivoa plata kod njih, kod nas, u Njemačkoj, u Austriji i Švajcarskoj, poredio nivoe plata nominalne sa nivoem cijena i gledao empirijski kad počinje padati emigracija, to je znači najmanje 55% ukupne moći plate u Njemačkoj treba da bude u Republici Srpskoj da počne padati, ne da padne na nulu, nego da se počinje smanjivati, a posle toga mora nastaviti raste plata u Republici Srpskoj opet brže nego plata u Njemačkoj, da bi sustizanjem ta emigracija sa vremenom padala.
Plata bi po računici Marka Đoge morala iznositi barem između 1150 i 1200 maraka, i to iznos kome bi, kako kaže, trebalo težiti u relativno kratkom roku, što bi podstaklo ljude da počnu da ostaju. Poslodavci traže rasterećenje poreza i doprinosa na platu, što bi, kako tvrde, omogućilo povećanje plata. Čak predlažu da se gubitak od smanjenja poreza nadoknadi kroz povećanje PDV-a sa 17 na 19%. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca u Republici Srpskoj, Dragutin Škrebić.
U svakom slučaju su porezi i doprinosi na plate previsoki, 63-4%. Na platu, na zarade radnika je to previsoko. Mislim da se tu hitno mora raditi na smanjenju oporezivanja rada.
Povećanje PDV-a bi, po drugim stavovima, uticalo na povećanje životnih troškova, što bi opet obesmislilo i platnu povišicu. Ekonomista Miloš Grujić navodi da se zbog malih plata građani dobijaju na razne načine da zarade, pa se dio profita vrti i u sivoj zoni.
Uspiju ljudi nekako da nešto naš urade, ne izdaju fiskalni račun ili urade nešto poslije ili mimo posla, a po nekim procjenama taj dio dostiže nekih 30% od cijele ekonomije, što opet nije dovoljno da pokrije tu potrošačku korpu.
Entitetske vlasti su u posljednjih godinu dana proveli određene mjere koje su dovele do manjeg povećanja plata. Ekonomisti uglavnom vjeruju da bi u narednih godinu dana prosjek plate ipak mogao dostići magičnih 500 evra. No kako se ni poskupljenja ne zaustavljaju, time se nastavlja i začarani krug u kome već godinama prosječni troškovi skoro za duplo nadmašuju zaradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Njegovanje muzičkog ukusa publike nije trka na 100 metara, već više decenijski maraton, a dobra posjeta koncertima umjetničke muzike potvrđuje da ona opstaje u Crnoj Gori, smatraju kreatori muzičkog programa Grada teatra, čiji je vrhunac ove godine označilo gostovanje Moskovskog državnog simfonijskog orkestra. To je bila prilika da Jasna Vukićević svoje sagovornike pita kakav je status mladih crnogorskih umjetnika danas, koliko su mobilni, te šta je presudno za njihove međunarodne karijere.
Iako su generacije odrasle u muzičkoj kakofoniji u kojoj su najglasniji zvuci upitnog kvaliteta, umjetnička muzika će uvijek imati svoju publiku, možda malobrojnu, ali vjernu, kaže direktorica Grada teatra Milena Lubarda Marojević.
Umjetnička muzika, kao ni vrhunska umjetnost uopšte, nikada nisu masovna stvar. A što se same umjetničke muzike tiče, mislim da uopšte stanje nije loše. Generalno, uvijek masa teži nekim lakim notama. To je normalna stvar i ne treba, mislim da uopšte ne vodimo borbu sa tim, nego ljudi koji vole umjetnost, koji je osjećaju, koji su joj skloni vrhunsku umjetnost, oni su uvijek u manjini. I to je vjerojatno tako neki prirodni poredak stvari.
Njegovanje muzičkog ukusa publike nije šprint nego maraton, a crnogorske okolnosti nisu mnogo drugačije od onih u drugim državama Europe gdje se scene umjetničke muzike nadmeću sa mnogo agresivnijom konkurencijom, kaže pijanista i profesor klavira Bojan Martinović.
Putujući i upoznavajući druge sredine, rekao bih da svi istu muku muče i da nije publika mnogo različitija u Crnoj Gori u odnosu na onu. Vi ste vidjeli večeras reakciju publike, dakle pričam iz ugla sad jednog pijaniste, piano momenti su bili čarobni, dakle ja nisam čuo da je neko disao u publici, što je možda bilo nezamislivo prije 20 godina, tako da obrazovanje publike, odnosno dizanje tog nivoa nije to trka na 100 metara, nego maraton, to se godinama i godinama, decenijama, jer bez muzike, bez kulture vjerojatno bi bili divljaci svi.
Umjetnička muzika je na mnogo nivoa potisnuta u drugi plan jer se mediji, organizatori manifestacija i raznih sadržaja najčešće vode ukusom mase, kaže Lubarda Marojević. Zato je svaki održani koncert klasične muzike pobjeda umjetnosti, dodaje.
U ambijentu jednog ljetovališta gdje imate svakakve sadržaje, gdje vam se u zvukove klasične muzike miješaju različiti zvukovi, to je za mene jedna pobjeda umjetničke muzike jer ljudi dođu tu i osjećaju se tu kao kod kuće, čuju ono što možda mogu još da čuju samo kod svoje kuće i to je dobro.
A što je sa mladim umjetnicima, koliko im se nudi mogućnosti da iskorače van granica svoje zemlje? Prema riječima Bojana Martinovića, koji je i dekan Muzičke akademije na Cetinju, mobilnost studenata je do 20%. Uz svoje profesore, oni su dio mreže Erasmus Plus projekta, koji ih povezuje sa svim vodećim akademijama centralne i istočne Europe. No, smatra Martinović, nikada i nigdje nije bilo lako uspjeti.
Svugdje je jako teško. S jedne strane dobili smo internet kao jedno mjesto koje je svjetska pozornica i gdje je bukvalno uz 2-3 klika dolazite do svih informacija, do svih živih ljudi. I što je dobro recimo za promociju, a onda smo došli do toga da imamo poplavu svega. Tako da je jako teško da nas i bez nekog organizovanog rada i bez na kraju krajeva ljudi koji će da taj marketinški dio posla urade za vas, koji će da vas na kraju krajeva, ajde da kažem, prodaju i velikim festivalima i velikim salama, jako je teško bez toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.